Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Nakon ubistva kosovskog policajca, situacija na sjeveru Kosova je mirna. Prelazi Jarenje i Brnjak i dalje zatvoreni za saobraćaj. Kosovo i Srbija nastavljaju međusobne optužbe. Bezbjednosne vlasti na Kosovu optužile su potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića da je organizovao i učestvovao u napadu na kosovsku policiju 24. septembra. Tužilaštvo Kosova je potvrdilo da je na sjeveru Kosova pronađeno tijelo još jedne osobe za koju se sumnja da je učestvovala u napadima na kosovsku policiju 24. septembra. Evropska unija smatra situaciju na sjeveru Kosova veoma opasnom, a povodom nove krize u Briselu sastanak Miroslava Lajčaka sa izaslanicima Francuske, Njemačke i Italije, na sastanku i američki izaslanik Gabriel Escobar. Američki državni sekretar Antony Blinken u međuvremenu je osudio napade na kosovsku policiju. U Crnoj Gori je uhapšen osumnjičeni za ratne zločine na Kosovu 1999. godine. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini traži da vlada Republike Srpske povuče zakon o agentima. Jermeni napuštaju Nagorno-Karabah. Hapšenja u Libiji zbog urušavanja brana. A u narednih pola sata možete čuti kako napad na Kosovu za Radio Slobodna Evropa komentariše Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown i nekadašnji direktor za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savjetu za bezbjednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame.
Čini se da je ovo dobro organizovana akcija, zbog čega je opasnija, jer sugeriše da postoje grupe na terenu koje imaju u interesu izazivanje nasilja i spremni su da se organizuju i pronađu oružje koje će omogućiti da to učine.
Ratni zločinci bez prepreka do javnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije BiH.
Oni se slave, oni su nacionalni heroji i to će sve trajati dok se mi istinski nasuočimo sa svim činjenicama.
Ali i kako ekonomista Zarija Pejović komentariše aplikaciju partije mandatara Milojka Spajića preko koje zaposleni mogu da izračunaju koliko će im biti povećana plata nakon što bude formirana vlada Crne Gore.
Pretpostavljam da ova promocija, dakle program Evropa, treba da se na neki način preko crnogorske javnosti izvrši pritisak da se formira vlada kako bi se uvećale na taj način zarade, tako da u principu vjerovatno radi se o jednoj političkoj promociji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon ubistva kosovskog policajca u selu Banjska u Zvečanu, situacija na sjeveru Kosova je mirna, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Tužilaštvo Kosova potvrdilo je da je pronađeno tijelo još jedne osobe za koje se sumnja da je učestvovala u napadima na kosovsku policiju 24. septembra. Sa ovim pronađenim tijelom do sada su ubijena 4 napadača. Beživotno tijelo napadača pronađeno je na oko 1,5 km od mjesta incidenta, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa tužilac Naima Bazi. Bezbjednosne vlasti na Kosovu međuvremeno su optužile potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića da je organizovao i učestvovao u napadu na kosovsku policiju. Prethodno su zvaničnici Kosova i Srbije razmijenili optužbe, a međunarodna zajednica osudila još jednu u nizu eskalaciju na sjeveru Kosova. Detaljnije slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajnčanić.
Kako javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa, situacija na severu Kosova je mirna. Prijelaz Banjskoj i dalje je zatvoren od strane policije Kosova. Na samoj raskrsnici Balaban ka Banjskoj nalazi se jedno oklopno vozilo specijalne jedinice policije. Prelazi Jarinje i Brnjak i dalje su zatvoreni, a na Kosovu je proglašen dan žalosti. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjelj Svečlja izjavio je da su posle ubistva kosovskog policajca na severu Kosova u akciji u Banjskom ubijena i trojice napadača, dok je 6 osoba uhapšeno, dvojice napadača i četvorica koja su pružala podršku putem radioveze. Kosovske vlasti navode da je napad na pripadnike kosovske policije izveden uz podršku Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da se nastavlja operacija protiv naoružanih terorista. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ubistvo kosovskog policajca za svaku osudu, ali da je za ono što se dogodilo na Kosovu jedini krivac premijer Kurti. On je u televizijskom obraćanju uživo rekao da su se kosovski Srbi pobunili ne želeći više da trpe Kurtijev teror. Dve od tri osobe koje je ubila grupa napadača, rekao je Vučić, su iz Severne Mitrovice. Još uvek proveravamo da nisu lažna imena, rekao je on. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, sastaće se u ponedeljak s diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Nemačke i Italije, saznaje se iz briselskih izvora. Na sastanku će prema ovim izvorima biti prisutan i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Lajčak je najavio da će se posle novog incidenta na severu Kosova u narednim danima fokusirati na pronalaženje puta napred.
Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown i nekadašnji direktor za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savjetu za bezbjednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame, ocijenio je da napad na sjeveru Kosova nije bio spontan. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa naveo da se čini da je riječ o dobro organizovanoj akciji. Sa Kapčanom razgovarao Dragan Štavljanin.
Was it just incident which happened overnight?
Da li se incident desio spontano preko noći ili je zbog razmera sa 30 do zuba naoružanih profesionalaca, kako sugeriše kosovska policija, pripremam danima, ako ne i nedelja.
Something which was preparing for days, if not for weeks.
Well, it looks like it was not obviously a spontaneous.
Očigledno nije bila spontana akcija. Prema onome što možemo da zaključimo iz medijskih izveštaja štampe, kamioni su blokirali most. Pokušano je da se zazove svojevrsni zastoj, blokada. Po svemu sudeći, grupa od nekoliko desetina ljudi je potražila utočište u Srpskom manastiru. Dakle, čini se da je ovo dobro organizovana akcija, zbog čega je opasnija, jer sugeriše da postoje grupe na terenu koje imaju u interesu izazivanje nasilja i spremni su da se organizuju i pronađu oružje koje će omogućiti da to učine.
Why did it happen just now?
Zašto se ovaj incident dogodio baš sada? Ili je to logična posljedica tenzija koje godinama jačaju, jer obe strane nisu spremne na kompromis uprkos mnogim rundama njihovih pregovora?
Well, this new outbreak of violence is discouraging.
Ovo novo izbijanje nasilja obeshrabruje, ali nije previše iznenađujuće. Tenzije u posljednje vreme jačaju. Mislim da postoji frustracija kod svih aktera. S jedne strane imate ozbiljnu mapu puta uz posredovanje Evropske unije koje je trebalo da vodi ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Istovremeno, nijedna strana nije pokazala spremnost i dovoljno hrabrosti da krene napred i sprovede tu mapu puta. Mislim da je premijer Kurti posljednjih mjeseci preduzeo korake koji su bili provokativni i podigli su temperaturu. Počeo od nastojanja da se kosovski Srbi nateraju da uzmu nove lične karte i registarske tablice. Zatim, odluka o postavljanju gradonačelnika na severu izabranih na izborima koje bojkotovala Srpska zajednica. Ovo mogu biti koraci koji su legitimni za suvereno Kosovo, ali su se ipak pokazali provokativnim i mislim da su ometali napredak. Ne znamo ko su počinitelji ovog nasilja koje je dovelo do ubistva. Vučić je porekao bilo kakvu direktnu umešanost Srbije, ali znamo iz istorije da se u vreme rastuće etničke napetosti formiraju paravojne grupe ove ili one vrste. Građani preuzimaju stvari u svoje ruke i sprovode akte nasilja iz kojih možda ne stoji ni jedna strana. Stoga smatram da je u čitavoj ovoj situaciji možda dobro što ovaj događaj upozorava vlade u Prištini i Beogradu da nije isključeno šire izbijanje nasilja zbog čega obe strane moraju da budu uzdržane, jer je situacija na terenu nestabilna i opasna.
And that the situation on the ground remains volatile and dangerous.
Mr. Kurti claims that Belgrade support for this kind of parallel structures and group.
Kurti tvrdi da Beograd podržava ovu vrstu paralelnih struktura i grupa. Vučić je međutim uzvratio da je Kurti jedini krivac za sve što se dešava na Kosovu. Albin Kurti je jedini koji želi sukobe i rat, rekao je Vučić. Kako su lokalni Srbi mogli da dođu u posjed takvog naoružanja, tipično za redovne ili paramilitarne jedinice?
Or paramilitary units.
Well, you know, it's not surprising that...
Znate, nije iznenađujuće što svaka strana krivi drugu. Mislim da oba strane snose odgovornost. Da li je Srbija delovala u dobroj nameri da pomogne Kosovu da bude koherentno kao unitarna država? Apsolutno ne. Da li je vlast u Beogradu podsticala paralelne strukture i ohrabrivala srpsku manjinu na Kosovu? Da li je vlast u Beogradu ohrabrivala paralelne strukture i srpsku manjinu da bude odanija Srbiji nego Kosovu? Apsolutno. Dakle, ako gledamo širu sliku, da li Srbija snosi značajnu odgovornost za zastoj i izbijanje nasilja? Da, snosi. U isto vreme, znamo da je Kurti preduzeo korake koji su podigli temperaturu, polarizovali odnose između etničkih Albanaca i etničkih Srba. Odakle dolazi takvo oružje? Pa u današnjem svetu vrlo je lako doći do njega na crnom tržištu. Moglo je da dođe iz Beograda? To ne znamo. Ali znamo da je izbijanje ovakvih sukoba i nasilja opasno, jer imaju potencijal da se šire.
We do know that these kinds of outbreaks and violence are dangerous. They do have the potential to spread.
Čuli ste Charlesa Kapčana, profesora Univerziteta Georgetown.
Dvojica ruskih državljana protivnika invazije na Ukrajinu napuštaju Srbiju nakon što su im vlasti u Beogradu odbile, odnosno ukinule pravo na privremeni boravak.
Najveće razočarenje je kada nađete mesto za život, a onda ga morate napustiti.
Kaže za naš program antiratni aktivista iz Sankt Peterburga Vladimir Volohonski. U obrazloženju odluka koje su Volohonskom i Jevgeniju Iržanskom uručene tokom leta, policija se poziva na procene obaveštajne agencije da postoje bezbednosne smetnje za njihov boravak u Srbiji.
Šokiran sam jer nikad nisam uradio ništa pogrešno. Odluka koju je donela policija ili bezbednosno informativna agencija je 100% pogrešna i sada mi je savršeno jasno da je ona bila politička.
Navodi za Radio Slobodna Evropa Jevgenij Iržanski. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostno informativne agencije nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa o konkretnim razlozima zbog kojih je dvojici Rusa odbijen privremeni boravak u Srbiji. Volohonski i Iržanski su u Beograd došli početkom 2022. kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i otvoreno su se protivili politici ruskog predsjednika Vladimira Putina. Do mera vlasti u Srbiji protiv više ruskih antiratnih aktivista došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države u julu uvele sankcije direktoru Bezbednostno informativne agencije Aleksandru Vulinu. Opširnije o tome šta kažu Volohonski i Iržanski, a šta vlasti u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Crnogorska policija je uhapsila državljanina Srbije starog 61 godinu MV zbog sumnje da je 1999. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Peći na Kosovu. Određen mu je ekstradicioni pritvor od strane istražnog sudije Višeg suda u Bijelom Polju, navela je policija. A partija mandatara Milojka Spajića je objavila na svom sajtu aplikaciju u kojoj zaposleni mogu da izračunaju koliko će im biti povećana plata ukoliko dođe do formiranja vlade. Sve što treba da urade je da unesu sadašnju neto platu, a program im automatski izračunava buduću zaradu. Povećanje plate po toj kalkulaciji je skoro 25%. To je najava sprovođenja njihovog ključnog izbornog obećanja Pokreta Evropa Sad o povećanju plata. Već su pojedini ekonomski analitičari izračunali da bi moglo doći do ukidanja penzijsko-invalidskog osiguranja, a da se taj novac prelije na neto plate. Ekonomista Zarija Pejović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem ocjenjuje da bi se morala izraditi kvalitetna analiza javnih financija. Pejović odgovara na pitanje o posljedicama eventualne namjere buduće vlade da ukine doprinose za penzijski fond.
Ukoliko bi budžet Crne Gore uskratili opet za ovaj prihod, dakle, odnosno za doprinos za fond PIO, onda bi fond PIO bio u deficitu nekih 500 miliona eura i ta sredstva bi morala da se finansiraju iz opštih izvora. Do deficita u budžetu Crne Gore nije došlo kod programa Evropa Sad u smislu ukidanja doprinosa za fond zdravstva iz razloga što smo imali inflaciju koja je podigla fiskalnu bazu. Onda je u Crnu Goru došlo 100.000 stranaca iz Rusije i Ukrajine koji su značajno podigli opet, dakle, potrošnju. I to su neke vanredne okolnosti na koje ne možete permanentno da računate inflaciju. Ipak vanredna okolnost, dolazak velikog broja stranih državljana drugih država i opet jedna vanredna okolnost u ovoj situaciji. i to je pomoglo da ne dođe do deficita, ali ne možemo na to računati u idućim godinama. U idućim godinama moramo da vršimo refinansiranje postojećeg duga i da izbjegavamo finansiranje, dakle, tekuće potrošnje iz javnog duga zbog toga što će vjerovatno doći do povećanja kamatnih stopa jer Evropska centralna banka će nastojati da smanji inflaciju u eurozoni. Pretpostavljam da ova promocija, dakle, programa Evropa 2 treba da se na neki način preko crnogorske javnosti izvrši pritisak da se formira vlada kako bi se uvećale na taj način zarade, tako da u principu vjerovatno radi se o jednoj političkoj promociji, a da li će se, a i ako se vlada formira zista, ovaj program realizovati, mislim da će morati da se stavi prst na čelo i da se napravi jedna kvalitetna analiza javnih financija i skeptičan sam da će se ovakva inicijativa moći realizovati.
Pošto je za program Evropa sad 1 bilo promijenjeno 12 zakona, najmanje 12 zakona, ali opet je bilo problema sa direktnim financiranjem zdravstvenog sistema, direktno iz vladinog budžeta, koliko bi otprilike sada moralo da bude promijenjeno zakona i da li na to treba da pristanu svi potencijalni partneri u novoj vladi?
Vjerovatno će morati da postoji jedan kompromis između koalicijalnih partnera vezano za sprovođenje ovog programa. Sad jer ono si veliki rizik i svako bi snosio eventualno ukoliko ne dođe do njegove realizacije, ukoliko nastane veliki deficit budžetski, nastanu problemi u domenu javnih financija, svi bi nosili neke političke konsekvence, tako da će to biti svakako stvar kompromisa.
Čuli ste ekonomistu Zariju Pejovića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Načelničke, parlamentarne i ministarske fotelje bez ikakvih zakonskih prepreka u njih u Bosni i Hercegovini mogu sjesti osuđenici za ratne zločine koji su odslužili zatvorske kazne. Ukidanje ove prakse koja je na snazi u posljeratnoj Bosni i Hercegovini najavio je visoki predstavnik Christian Schmidt, poručujući da ima pripremljen set odluka o zabrani izbora i imenovanja te nagrađivanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije. Detalje u temi Marija Augustinović i Melise Teletović.
Najpoznatiji osuđenik među javnim dužnosnicima je aktualni načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić, koji je proveo 10 godina u zatvoru nakon što je u Hrvatskoj osuđen zbog ratnih zločina nad Bošnjacima. Abdić je pušten iz zatvora 2012. godine, a od 2016. je na poziciji načelnika. Izborni zakon Bosne i Hercegovine ne zabranjuje osobama koje su pred međunarodnim i domaćim sudovima osuđene za ratne zločine da budu kandidati na izborima ili da budu imenovane na javnim funkcijama. Izuzetak su osuđenici na izdržavanju kazni, kao i oni koji se nakon podizanja optužnice nisu odazvali na poziv pravosuđa. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehi za takvu situaciju odgovornima smatra političare koji, kako kaže, ratni zločince štite kao svoje nacionalne heroje.
Kada živite u državi gdje su ratni zločinci, za koje je dokazano da su ratni zločinci, nacionalni heroji, gdje ih politika štiti, određene politike u BiH, i tu pogledate sve tri strane, uvijek će svoje ratne zločince gledati na jedan drugačiji način. Oni se slave, oni su nacionalni heroji i to će sve trajati dok se mi istinski ne suočimo sa svim činjenicama.
Dodatni problem u Bosni i Hercegovini predstavlja činjenica da presude za ratne zločine kojih je proteklih godina izrekao Haški tribunal nisu uvedene u krivičnu evidenciju u Bosni i Hercegovini. To znači da se haški osuđenici ne nalaze u krivičnim registrima policijskih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Uz to što mogu biti kandidati na izborima kao i biti imenovani na javne funkcije, mogu dobiti i potvrdu o nekažnjavanju i tako konkurisati na poslove u javnoj upravi i preduzećima. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, smatra da bi odluka koju je Schmidt najavio trebala biti provedena kroz poseban zakon za cijelu državu, s obzirom na to da bi se zabrana trebala odnositi na sve javne funkcije, a ne samo one koje se tiču izbora u Bosni i Hercegovini.
Imenovanje uprava, nadzornih odbora i drugih javnih funkcija nije stvar izbornog zakona, već drugih zakona i iz tog razloga treba jedan poseban zakon koji bi ovo pitanje generalno riješio, a ne da se mijenja i dopunjuje svaki pojedinačni zakon.
Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očekivao da će visoki predstavnik odluke o nametanju zabrane donijeti i ranije.
Bilo bi dobro da on to uradi, zaista, jer ta dva zakona bi mnogo čemu doprinijela. Po meni pomalo i smirivanju tenzija u Bosni i Hercegovini, ali u svakom slučaju bi podiglo nas na neki normalan nivo, da nismo baš zemlja koja ima toliki broj ratnih zločina, toliki broj presuđenih ratnih zločina, sa druge strane nema njih u evidenciji nikakvoj.
Nezir Pivić, bivši zamjenik ministra pravde Bosni i Hercegovine, rješenje vidi u izmjeni pravilnika o krivičnoj evidenciji. Time bi se haške presude dodale u krivičnu evidenciju uz presude ostalih strani sudova, koje Ministarstvo pravde Bosni i Hercegovine prosljeđuje Ministarstvima unutrašnjih poslova.
Nama je Haški tribunal dal 2018. dostavio tu evidenciju o presudama za lica koja su podijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji su prema mjestu prebivalište iz Bosne i Hercegovine, koji su presuđeni pred Haškim tribunalom. I zatražio od nas da se kao Ministarstvo pravde, koji jeste organ veze i koji je nadležan za regulisanje pitanja krivičnih evidencija, dostavi na relevantne adrese kako bi se ta lica uvela u krivične evidencije.
Davor Bunoza, ministar pravde Bosni i Hercegovine, ističe za Radio Slobodna Evropa da je pripremljen prijedlog memoranduma o saradnji sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, koji je nakon zatvaranja Haškog tribunala preuzeo njegovu ulogu u preostalim predmetima. Riječ je o dokumentu koji precizira preuzimanje Haške krivične evidencije za osuđenike iz Bosni i Hercegovine i njegova izrada je u završnoj fazi. Potpisivanje tog dokumenta očekuje se najkasnije do kraja godine.
Dokumentacija koju BiH preuzme iz Haga bit će proslijeđena entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova, a putem njih i na niže razine. Policijske uprave na području u kojih se nalaze prebivališta haških osuđenika morat će u svoju kaznenu evidenciju upisati njihove osuđujuće presude.
Osim što je najavio odluke o registru haških presuda i zabrani imenovanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije, visoki predstavnik Christian Schmidt najavio i da će, ukoliko izostane reakcija domaće vlasti, nametnuti odluku kojom se zabranjuje nagrađivanje osuđenika. Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić, koji su osuđeni pred Haškim sudom za ratne zločine, samo su neki od onih koji su dobili priznanje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Iz Drvara ovih dana stiže glas da je u toku akcije obnove i zaštite kulturnog nasljeđa, tačnije, trenutno u akciji obnove porušenog spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora iz Drugog svjetskog rata, a koji je uradio kipar Marijan Kocković. Ovaj spomenik jedan je od simbola Drvara u ratnim i posljeratnim događajima uništenja, a opština je odlučna u tome da tom gradu vrati simbol antifašizma. O tome je Leila Omeragić-Atić za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima razgovarala sa načelnicom Drvara Dušicom Runić.
Vraćate Drvaru simbol antifašističke borbe?
Pa pokušat ćemo mu vratiti simbol antifašističke borbe, jer ta ideja je u nama već dugo prisutna, međutim nismo mogli da dođemo do autora spomenika, odnosno onih dijelova koji se tiču klesarskog kamena. U našoj arhivi pronašli smo staru projektnu dokumentaciju, na osnovu toga naše arhitekte uradile su novi predmer i predračun radova, tu statiku za spomenik i to kako ide. Odmah po dobijanju saglasnosti nadležnog zavoda, obzirom da je taj spomenik 2018. iako je srušen, iako na njega svake godine polažemo vijence i za 9. i 25. maj i 27. juli, svaki put se sjetimo toga, počet ćemo kampanju prikupljanja sredstava i ja sam sigurna da, obzirom da mi kao opština nemamo finansijske mogućnosti da finansiramo ovu izgradnju i to svakako ne možemo uraditi vlastitim sredstvima, sigurna sam da ćemo naći ljude dobre volje i poštovaoca antifašističke borbe i svih antifašista iz regiona. Već imamo neke naznake da ćemo uspjeti skupiti ta sredstva i za 80. godišnicu desanta, koja je sljedeće godine, da ćemo moći reći da smo obezbijedili sredstva i, ako Bog da, početi sa radovima.
Je li imate podršku?
Imam podršku od antifašista i svih udruženja antifašista iz regiona, od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine u prvom redu, i sigurno sam da ćemo zajedničkim snagama uspjeti naći sredstva za to. A što se tiče, ako mislite na političku podršku, ona je uvijek različita, uvijek ima i onih koji će reći bravo i onih koji će kritikovati, ali bez obzira smatram da Drvar, iako se slažem djelimično sa onima koji kritikuju, da Drvar ima mnogo važnijih stvari. Ja smatram da je i ovo jedna izuzetno važna stvar, jer time vraćamo simbol prijeratnog drvara. Prijeratni drvar je bio razvijen industrijski grad i to mi nekako ima simboliku da sad na onom srušenom spomeniku nekako imam osjećaj da nam je sve srušeno, pa eto, bit ćemo optimisti i reći kad popravimo spomenik da nam možda krene i bolje, a svakako to zaslužuju i sve žrtve sa područja opštine Drvar, a Drvar je grad antifašizma.
Sigurno, to se može iskoristiti u svrhe istorijskog turizma.
I kulturno-istorijskog turizma svakako, i svaki put, dakle, kad je godišnica desanta za 25. maj i svaki put kad obilježavamo dan ustanka, dan početka ustanka naroda i narodnosti, uvijek se razgovara o tome i sad kad imamo dokumentaciju potrebnu projektnu, ostaje nam još samo da nađemo ljude dobre volje i da prikupimo sredstva za realizaciju ideje.
Uh-huh. Vidim da ste negdje na toj ideji, vidjela sam da ima i neki paragliding kup, ako se ne varam, koji se zove Desant na Drvar.
Ima, sad je paragliding kup Desant na Drvar, isto simbolika na desant, također sportski događaj, avanturistički sport, ali isto tako i turistički događaj, obzirom da u vrijeme održavanja, evo već 3 godine, u vrijeme održavanja takmičenja bude u Drvaru veliki broj gostiju, ali i tokom godine. Znači, udruženja paraglajdera iz regiona su prepoznali Drvar kao izuzetno dobro vrstu sporta.
Bila je to načelnica Drvara Dušica Runić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Radnici sindikata u autoindustriji, koji su u štrajku u više od 20 američkih saveznih država, traže od 3 najveća američka proizvođača automobila povećanje plata od 40% u naredne 4 godine, ukazujući na ogromnu dobit kompanija i visoke plate izvršnih direktora. Međutim, kompanije su ponudile oko polovine tog iznosa, navodeći da moraju uložiti profit u skupu tranziciju na električna vozila. Štrajk je postao političko pitanje jer se administracija predsjednika Joea Bidena našla između podrške sindikatima i potrebe da američka autoindustrija postane konkurentnija kineskoj, pišu svjetski mediji. Sindikat radnika u autoindustriji proširio je štrajk 22. septembra protiv General Motorsa i proizvođača džipova Stellantisa zbog frustracije oko pregovora o ugovoru. Pošteđeno je nekoliko Fordovih fabrika s kojima su tvrde iz sindikata napredovali u pregovorima, napisao je Washington Post. Eskalacija štrajka zbog plata i beneficija dovodi do obustave rada oko 5600 radnika, što je oko 12% članova sindikata u autoindustriji. Ističe List i dodaje da se očekuje da će povećana obustava rada pogoršati poremećaje u industriji, koja u SAD-u čini oko 3% nacionalnog bruto domaćeg proizvoda. Štrajk radnika u autoindustriji, prema pisanju New York Timesa, uključuje potpuni izlazak oko 150.000 članova sindikata. Štrajk radnika u autoindustriji, prema pisanju New York Timesa, uključuje potpuni izlazak oko 150.000 članova sindikata. Štrajk ujedinjenih radnika autoindustrije u SAD-u otkriva teško rešiv sukob u centru Bidenove ekonomske politike, jer se administracija nalazi između podrške sindikatima i potrebe da se američka automobilska industrija učini konkurentnijom, ukazuje Wall Street Journal. S jedne strane, ističe List, Biden traži nova ulaganja u čistu tehnologiju i električna vozila kako bi se proizvodnja vratila na obale SAD-a, dok s druge strane podržava sindikat i njihove zahteve za većim platama. Stručnjaci pak upozoravaju da bi velika povećanja plata mogla otežati izgradnju industrije električnih vozila koja bi konkurisala dominaciji Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno i do slušanja.